Piektdien astoņās Latvijas pilsētās jau 10. reizi notiks zinātnieku nakts, šoreiz gaismas tematikā. Zinātnieku nakts ietvaros jau tradicionāli apmeklētājiem durvis vērs dažādas zinātniskās institūcijas un ļaus iesaistīties eksperimentos, vērot vizuālas demonstrācijas, apskatīt laboratorijas, kā arī uzklausīt vietējo zinātnieku lekcijas. Latvijas Universitātes atomfizikas un spektroskopijas institūtā vecrīgā zinātnieki jau gatavojas eksperimentu demonstrējumiem. Vairāk stāsta institūta pētniece Inga Saknīte.
Dažādi būs mazāk lielāki eksperimenti, ko mēs rādīsim par to, kā mēs vispār dzīvē dabā redzam gaismu un kā tā izplatās dažādās vidēs. Teiksim, mums būs dažādi krāsu gaismiņas, sarkans, zils, zaļas un tā tālāk, un skatīsimies, kas notiek, tā, ka mēs viņus visus sapludinām kopā, piemēram, izkliedējošā vidē, kas ir tvaiki. Interesanta lieta, ko mēs speciāli šai zinātnieku naktī taisīsim, būs klavieres ar gaismu. Respektīvi cilvēkam kustoties ar rokām un aizturot dažādos, tā teikt, posmos gaismas starus, kas nāks no lukturīšiem, būs iespēja radīt mūziku, pašiem spēlēt klavieres ar rokām un būtībā gaismas klavieres, tā to varētu nosaukt.
Vēl zinātnieku nakts laikā Rīgas Stradiņu universitātē varēs uzzināt, kā gaismu palīdz atklāt un ieraudzīt baktērijas. Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji piedāvās robotikas darbnīcu un jaunajā Latvijas universitātes sēkā skaidros gaismas lomu augu dzīvē un iežu pētījumos. Savukārt pēc vairāku gadu pārtraukumu plašākai auditorijai būs atvērts arī Latvijas biomedicīnas pētījumu centrs, kur tiks izgaismota Latvijas iedzīvotāju genoma datubāze. Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Maija Bundula vēl papildināja, ka gaismas tematiku apskatīs arī sociālo zinātņu pētnieki, kas stāstīs par gaismas lomu folklorā, filozofijā, kā arī reliģijā.
Sākot no filozofiskas pieejas gaismas tematikai līdz pat tehnoloģijām, ja, un varbūt gaismas izmantojumiem pat gēnu analīzē. Jo būtībā šis pasākums ir domāts sabiedrībai jauniešiem dot iespēju ieiet laboratorijā, izjust to zinātnes dzīves auru, teikšu, varbūt daļai pat mistisku, un varbūt noņemt arī tos stereotipus, kas, manuprāt, vēl joprojām strādā sabiedrībā, ka zinātnieks tas ir tāds ar brilīte. Tas ir tas, kad es pats ar savām rokām kaut ko daru, es iesaistos šajā procesā, un man tas jau tad, tā jau ir cita informācija un cita izpratne.
Citviet Latvijā, piemēram, Daugavpils universitātē zinātnieku naktī rīkos viktorīnas, gaismas īpašību eksperimentus, apmeklētājiem būs iespēja iegūt savu ģenētisko materiālu un apskatīt tā īpašības gan redzamā gaismā, gan ultravioletā gaismā, kā arī observatorijā novērot Zemei tuvākos debesis ķermeņus. Bet par gaismai veltītajām aktivitātēm jaunas celtajā Salaspils oranžērijā stāsta botāniskā dārza pārstāve Lāsma Semera.
Mums būs gan interesantas zinātnieku lekcijas, viesosies akadēmiķis Ivars Kalviņš un Andrejs Siliņš. Būs visu vakaru garumā redzamas trīs izstādes, interpretējot tēmu gaisma. Kulminācija mums ir tāds ļoti krāšņs ķīmijas šovs ar zinātniskiem eksperimentiem. Tas ir tas tāda vizuālākā daļa un tas gaismas šovs, staru oranžēriju, nu, tur jānāk skatīties dzīvē, kā tas izskatīsies, jo pat oranžērija arī ikdienā, mums tā ir ļoti interesanti izgaismota, viņa pati par sevi ir interesanta, bet tas, kā to atrašanās mākslinieki, tas vēl ir tāds noslēpumā tīt.
Zinātnes svētku naktī piekdien Rīgā tikšot nodrošināt arī divi autobusi virzienā uz Teikas institūtiem, kā arī uz biomedicīnas pētījumu centru. Plašāka informācija par transporta kustības laikiem, kā arī programma atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā. Sinti Ambot, Latvijas radio.